Kepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji fevraly, Kepler-iň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýede, Tiýriýede ölenleriň sany 5000-den geçdi. Türkmenistan ejir çekenlere kömek berdi. Prezident Berdimuhammedow ýene de maraýardy. Sebäbi aýdylmady. Türkmenistan käwir ady önleri tapdyrmaýar. Käwirleri tap 2 hisse gymmatlady we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen pirimin ýogşun anyny urwan tans edýär. Günnogor Türkiýede we goňşy Siriýada bolan güýçli ýer titremesinde ýykylan binalaryň harabalygynyň aşagyna galan adamlary halas etmek işleri dowam etdirilýär. 6-njy fevral güni ýerden bolan 7.8 baly ýer titremesinde 5000-den gowrak adamyň ölenligi habar berildi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7 günlük milli ýas eglan etdi. Türkiýanyň Hatay sewtinde resmiýler 1500 çenli binanyň weýran bolanlygyny we hiç bir kömek ýa-da halas edip topar gelmeýän soň köp adamyň harabalygynyň aşagynda galanlygyny habar berdiler. Dünya yurtları halas ediş işlerine kömök vermek için öz toporlarını verdi. Emma şu adı senli hadisanın bolup geçen yerine gelip yeten kıssağlı kömök işgarları az oldu deyip havarlardaydılıya. Hoganın ağası soğuk olmağı ve yerlenmesinden son olan 200'e kolay sarsın gözlük işlerine bökdönüşlük törettü. Türk hakimiyetlerinin malumatına göre Türkiye'nin 10 sevtinin ağzından 3419 adam helak oldu. 16000 tövere adam yaralandı. Sağlık Ministerliğinin havarına göre Siriye'de hükümetin ödevçülüğünün akı sevtilerde ölenlerin sahanı 810 adama yetti. 1400 tövere adam olsa yaralandı. Yer titreme zararlı ezir çekenlere kömök toporunu ve zerur olan önümleri taşıyan uçur Siyşenbe günü yerden Aşgabat'tan Türkiye uğrat deyip Biznes Türkmenistan neşeri Türkiye'nin Türkmenistan nakilçisi Togan Oral'ın Twitter sahipasına sargılanıp haber verdi. BMK'nın adattan nasarı yağdaylar oyuncu utkoşturcusu Martin Griffiths bir yıl tövere olur başlanan konfliktten veri 8 milyona olay adamın Ukrayna'dan kaçıp çıkanlığına etti. Griffiths 6. fevrarlı New York'ta BMK'nın korkusuzluk gengesine yüllenip Ukrayna'dan 8 milyona olay adamın komşu yurtlara kaçanlığını, yeni 5.10 milyon adamın öýsüz ýuglarsyz galanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Romasynyň insanperwerlik meselelerini utgaşdyrýan bölüminiň başlygy 17.5 milliondan gowrak adamyň ýady Ukrainanyň ýylatynyň 40%-niň insanperwer kömegine mätäçdigini aýtdy. Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň emellärleri Russiýanyň kaýetiniň Arbatnokot media xabar web sahipasynyň redaktorlaryna Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy barada çap eden makala sebäpli iýeren çaklygyny ret etdi. Ministrliň resmiýeti 6-njy fevralda Arbatnokot media xabar gurulugyny Russiýanyň Vladimir Sevtinnäki Lelin etrap kaýetiniň geçen aý çykaran kararynyň Kazakstanyň kanuny güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Arbatnokot media geçen hepte Rus kaziyetinin redaktorlarının 17. fevrarlı Vladimir şehrine geçirilecek kaziyet selcermesine katnaşmakları hakkında buyruk alanlığına etti. Olar kaziyet selcermesine sentyavr ayına. Rus basvalcıları Kharkov'daki yenilişi boyun almayar diyen atlen çap eden makarlar sebepli çağırılı. Geçen ay Özbekistan'ın Karakalpakistan Avtonom Respublikası'nda hükümete karşı kurulun görülü eştilmedik protestlere katnaşan için 31. yanvarda 21 adam bilen birlikte azatlıktan mahrum edilen aktivist Polat Şamşedov deslapkı tutsuğhanı da aradan çıktı. Bozkunluktaki Karakalpak aktivistleri hepte ahırını Şamşedov'un tutsuğlukta kıynamaları sedevar edilen bolmağının ehtimarlığına aittiler ve onun ölüm boyunca düyüplü derine geçirilmeğini talep ettiler. Şu aralıkta Özbekistan'ın yokor kadiyetinin metod kulluğunun haberine göre Bukhara'nın sevit cinayet kadiyetinde nukussakı protestler sebeple günahkarlanyanların işleri boyunca yeni 39 saniye tazi kadiyet selcermesi başlandı. Siz haberlerden